Tere kuulema 5035. keskpäeva saadet on esmaspäev 3. juuni, millest täna räägime. Alustame taas poliitika teemadel ja peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära reklaamintervjuu sarjast Teel Euroopasse. Ja täna on meie saate külaline Riho Terras.
What's that? I hear angels singing, telling me to make my move. Listen to it, their voice is ringing, baby. If you feel it, get in the groove. Love is a rhythm of two hearts beating, pounding out a message, steady and true. Talk to me, baby, tell me what you're feeling. I know what love is. What's it to you? Time's up, trains are leaving, baby. Are you ready to take that ride? Get on board, don't keep me waiting, baby. Say you're willing to cross that line. Love is a rhythm of two hearts. Steady and true. Talk to me, baby. Tell me what you're feeling. I know what love is. What's it to you? I'm sure your heart is telling you. I gotta know what love is to you. Cause to me it's the rhythm of two hearts beating, pounding out a message, steady and true. Talk to me, baby, tell me what you're feeling. I know what love is, what's it to you? Love is a rhythm of two hearts.
Et kuulajad ja meie tänase saate lõigu Teel Euroopasse peategelane on stuudios Riho Terras, kandidaat number 131. Tere tulemast.
Tere Saaremaa.
No te olete nüüd seal Euroopas ju olnud tööl ka ikka juba üks jagu aega. Olete nüüd aru saanud, kas teist on rohkem Eestile kasu see, kui te olete seal või see, kui te oleksite meil siin kodu Eestis nii öelda?
Noh, kui ma Eestis tiivani peal pöialt keerutaks ja jahil käiks ja golfi mängiks, siis must kindlasti oleks vähem kasu. Aga ma usun, et must on kindlasti kasu järgmise viie aasta jooksul rohkem kui praegu on olnud, sellepärast, et esimesed aastad on ikka sellised õpipoisi aastad ja minu mure oli veel see, et kui ma ei saanud kohe otse mandaati, siis ma pidin pool aastat ootama, selleks ajaks olid kõik kohad jaotatud, kõik positsioonid olid paigas ja praktiselt kuu aega pärast seda, kui ma kohale jõudsin, algas korona, 2 aastat oli nagu täielik vaikus, inimestega suhtlemine, kontaktide loomine oli väga keeruline, aga nüüd mul on need kontaktid loodud, nüüd ma tean, kuidas asjad toimivad, mida ma paremini oskan teha, mida ma teistmoodi teeksin ja ma arvan, et ühte kindralit on tänases julgeolekuolukorras Euroopa parlamendis hädasti vaja.
No mul on olnud õnne rõõm teid seal Brüsseli koridorides ka toimetamas näha väga lähedalt ja te mõjusite väga usutavalt, ma pean ütlema.
No seda on tore kuulda, eks me teeme kõik, kes me sinna valitud oleme, teeme parimat, mida me oskame, iga üks oma parteipere sees ja ka oma vahel. Eks niimoodi see koostöö tuleb ja tegelikult Eestile on neid parlamendi saadikuid hädasti vaja, et Eesti positsioone kaitsta koostöös Eesti Vabariigi esindusega Brüsselis, kus siis on kõik eksperdid kohal, kes siis nagu detaile teavad, et see koostöö on olnud väga hea, suursaadik Kaivo Oravaga on pidevalt olnud kontaktis ja me oleme püüdnud vähemalt minu meeskonnaga võimalikult palju võtta sisse ka seda, mis nagu Eesti jaoks oluline on ja seda asja ajanud.
Kas need 7 inimest, kelle me nüüd sinna Euroopasse tööle saadame, lähevad sinna ajama Euroopa asja, Eesti asja või oma isikliku erakonna või isikliku poliitiku asja?
Ma arvan, et esiteks, eks iga ühe käest tuleb ise küsida. Mina kindlasti lähen ajama sinna Eesti inimeste asja. Minu jaoks on nii-öelda rahvusriikide Euroopa, see Euroopa, kuhu Eesti kunagi astus ja mis on meile väga kasulik ja vajalik. Aga me peame tekitama kindlasti, me peame kindlasti aru saama, et liigse bürokraatia tekitamine selle suure mehhanismi poolt ei ole Eestile kasulik. Nii et mina lähen ajama sinna Eesti asja, ajama sinna Isamaa liikmena konservatiivset asja, terve mõistuse asja on täna seal selle kohta vaja öelda ja olen seda siiamaani ka ajanud.
No nendes eurodebattides, mida siin on peetud juba üksjagu palju, on käidud välja ka see mõte või see väide, et nendest valimistest tegelikult sõltub väga palju, sest need valimised ja see seltskond, kes nüüd järgmised 5 aastat Euroopas hakkab seda elu edendama, see on määrava tähtsusega.
No eks iga parlamendi valimiste eel on seda räägitud, aga kui me vaatame täna, mis toimub Euroopa julgeolekus. Meie eelmise parlamendi koosseisuse ajal algas Euroopas suur laiaulatuslik sõda. Sõda oli muidugi juba enne olemas, aga see kadus kuidagi vaikselt fookusest ära 2014 alanud sõda. Aga 2022 Ukrainas algas nii-öelda Venemaa laiaulatuslik rünnak. See on ikka väga palju asju julgeoleku arhitektuuris ümber või pikali lükanud. Ja nii, et see järgmine parlament on kindlasti selles mõttes eriline, et see on nii-öelda sõjaaja parlament. Kuigi noh, Ukraina loomulikult Euroopa Liidus ei ole, aga sõda käib Euroopas ja puudutab kõiki Euroopa riike. Ja kindlasti teine on Euroopa kui terviku konkurentsivõime maailma majanduses. Kui suured majandused nagu Hiina ja Ameerika ühendriigid on praegu nii-öelda suurel kiirusel Euroopa ühismajandusest eest ära jooksmas, siis Euroopa peab midagi ette võtma selleks, et oma oskused, teadmised ja raha, mida Euroopas olemas on, selleks kasutada, et konkurentsivõimet taastada ja mitte ise endale kaikaid kodaratesse loopida, nagu me seda praegu tihti üritame. Et tore on, minu Ameerika sõbrad on mulle ikka öelnud, et see on nii tore, kuidas eurooplased teevad regulatsioone, aga meie arendame majandust. Ja siis, kui me näeme, et need regulatsioonid, mõned nendest on head ja toimivad, siis me võtame need regulatsioonid lihtsalt üle. Noh, et nii kahjuks on see enamus valdkondades praegu.
Need viimased sõjaaastad on näidanud seda, et Euroopa, kui on ikka väga vaja, oskab ja suudab ja tahab olla küll üsna operatiivne, üsna üksmeelne ja üsna hästi toimiv.
Jah, kiired otsused olid minu jaoks üllatused nii korona hetkedel kui ka sõja hetkedel, et Euroopa suudab, kes oleks võinud arvata 2021. aasta sügisel, et Euroopa hakkab rahurahastust hankima relvi Ukrainale, et seda ei oleks keegi suutnud isegi kõige unisemal hetkel välja mõelda, aga täna on see fakt. Nii et Euroopa suudab küll, kui on piisavalt survestamist ja piisavalt selgitamist. Euroopas on täna veel ikka palju inimesi, kes ei saa aru, et sõda Ukrainas on otseselt ka Euroopa probleem. Sotsiaaldemokraatlik Hispaania peaminister siin 6 aega tagasi Euroopa ülemkogul teatas, et me ei tohi seda nimetada sõjaks, mis Ukrainas toimub, sest minu inimesed ei saa sellest aru. No sellist nonsensit ajada on ju suisa kuritahtlik.
Aga nendel ei ole ka seda kogemust omast varnast või oma esivanemate ja esivanemate pealt võtta, mis meil paraku on.
No siiski, eks nendelgi on ju olnud Franco aeg ja nii edasi, nii et tegelikult nad ju võiksid natuke avatumad olla. Näiteks Portugalis ei seata Ukraina toetamist kordagi kahtluse alla, aga Portugal on ka riik, kes on kõige viimasena nii-öelda diktatuuri alt pääsenud, nagu seda öeldakse.
No arvestades teie sõjaväelise karjääri, teie kogemusi selles valdkonnas, kui sageli on teie juurde tuldud nii, et küsimusega, et härra kindral Terras, mis te sellest arvate? Kas me peaksime tegema nii või me peaksime tegema kuidagi teisiti?
No see on huvitav, et enne kui see sõda algas, tähendab see suur rünnak, meil on, mulle teen seda viga ise ka kogu aeg, et enne kui see 22. aasta laiaulatuslik sõjaline rünnak algas, enne seda ma teadsid, et ma olen kindral, aga keegi muga nagu sellel teemal ei suhelnud. Kui ma 2021. aasta oktoobris ütlesin suures saalis, et kuulge, lõpetame tegelema väiklaste asjadega, et meil on sõda tulemas. Euroopas on sõda, mis me teeme sellega? Ega mind siis ei kuulatud. Aga kui see sõda päriselt algas ja see algas siis veebruaris 22, siis pärast seda inimesed tahavad regulaarselt teada, mis ma arvan, kuhu see sõda jõudnud on, kuidas me saame midagi teha, mis toimub, kas me saame, et see nii-öelda 30 aastane teadmine, mida ma kaitseväelasena olen kogunud, see on unikaalne praeguses parlamendis. Võibolla järgmises parlamendis on üks kindral veel, vähemalt ma olen kuulnud, et Pekka Toveri, minu hea tuttav, Soome kindral endine luureülem, on kandideerimas, aga seda teadmist, seda sisulist teadmist on ikkagi erakordselt vähe ja seetõttu ma usun, et seda minu oskuste teadmist on järgmises parlamendi koosseisus hädasti vaja, eriti kui mõelda sellele, et plaanitakse luua kaitsekomisjon Euroopas, siis ma kindlasti plaanin olla selle kaitsekomisjoni liige ja võibolla, kuna ma olen ka juba mingi teel kokkuleppeid sõlnud, võibolla mingit ka funktsiooni seal täita.
Et kaitsevoliniku ametikoht oleks hea mõte?
Kaitsevoliniku ametikoht on hea mõte, kui lepitakse kokku, mis on selle sisu. Eks igasuguse ametikoha loomine on seotud lisabürokraatiaga, aga kui sinna alla ühendatakse praegu juba toimivad asjad, ehk võetakse need, ei tehtaks juurde midagi, vaid võetakse ära kõrge esindaja valdkonnast see kaitseteema ja võetakse ära, ütleme, siseturu voliniku käest kõik, mis puudutab kaitsetööstuse teemat ja see siis kokku ühendatakse, siis ei loota lisabürokraatiat, aga luuakse parem koordinatsioon kogu sõjaliste ja kaitseteemadega, siis ma arvan, see on hea mõte. Jah.
No väga oluline on ikkagi otsustusprotsess ja praegu arutletakse ju ka väga tuliselt selle üle, kas see konsensuslik otsustamine, kas see peaks jääma, kas see peaks olema valikuline, et noh, mingitel olulistel puhkudel me ei nõua seda ühe häälsust või me ei peaks sellest üldse rääkima. Mis see teie seisukoht
on? Minu seisukoht on kindlalt, et Eestisugune väikeriik ei saa loobuda sellest jõuõlast, mis meile on tugevuseks. Me oleme nii väike riik, et kui me ära anname selle ära, ühehäälsuse printsiibi ära, siis on meist ju lihtne üle sõita. Ja ega see ühehäälsuse printsiibi kaotamine nüüd ei tekita olukorda, kus siis kõik kaotame ära ja siis läheb kuidagi asi paremaks, sellepärast, et need, kes ikkagi teistmoodi mõtlevad, need jäävad mõtlema ka siis, kui meil see üks eri hääl on, eks, ja tegutsema oma moodi. Nii et mina hoian sellest ühehäälsuse põhimõttest kinni ja arvan, et see on väikesele riigile väga oluline.
Ega meil ei ole ka väga palju näiteid ju ette tuua lähiminevikust, kus Eesti oleks mingile otsusele väga otsustavalt vastu olnud. No siin iljaaegu üks näide oli ja siis Eestis ka väga paljud olid niimoodi suured imestunud silmad, et oota, mis siis nüüd siis juhtus. No ka juhtuski see, et kui me leiame, et mingi küsimus meile sellisel kujul ei sobi, siis me seda ka ütleme. See on ju see on demokraatia, ma arvan.
Jah, ja see on klubi, millega me liitusime. Ja klubi reegleid muudetakse kõikide liikmetega ühes koos, ei saa niimoodi olla, et osa klubi liikmeid muudavad klubi korda ja selle klubi liikmena me täna omame võrdset sõnaõigust lauad, aga minu arust peaks see niimoodi jääma.
Mis aasta number siis kalendrist vastu vaatab, kui Euroopa Liit saab järgmise uue liikme? Olgu ta siis kes iganes?
No ma arvan, et see juhtub järgmise 5 aasta jooksul, et tegelikult stardipakkudel Balkani riigid, kes on juba peaaegu sisse saanud ja siis napilt mööda jooksnud, on kindlasti järgmised. Küsimus Ukraina koha pealt on muidugi palju keerulisem, aga üks, mis on kindel, et Euroopa Liit laieneb siis, kui riigid, kes on Euroopa Liiduga läbirääkimisi alustanud, kellega Euroopa Liit on alustanud läbirääkimisi, täidavad need kriteeriumid, mis Euroopa Liitu astumiseks kehtivad ja need kriteeriumid on täpselt samasugused, nagu nad olid Eestile.
Et need on see samad klubi reeglid täpselt. Ja ei tehta kellelegi mingisuguseid soodustusi, mingid mööndusi, mingites või nendes kõige olulisemates küsimustes on kõik tahtjad võrdsed.
Ja minu arust on see selge, jah. Ja loomulikult klubi liikmed ise peavad ka ise ennast kaitsma ja kui meie liitusime, siis nii-öelda täiskasvanud klubi liikmed seal Prantsusmaa ja Saksamaa kehtistasid. Meil on näiteks põllumajanduses piirangud, mis nende arvates olid ainuvõimalikud selleks, et ka Poola ja Eesti ja teised vastu võtta. Siis ka meil on see õigus kaitsta ka oma inimesi, kes praegu seal klubis juba sees on sellega, et ütleme, et teatud asjad on nüüd niimoodi, et me kaitseme oma praegust liikmeskonda.
No kui nüüd praegu ikka veel mõned inimesed arvavad võibolla, et meil seal Euroopa Liidus ei ole kõige targem olla, siis kui me hakkaksime nüüd tegema ühte sellist Exceli tabelit, et palju me oleme siis pidanud ära andma ja kui palju me oleme tegelikult saanud, siis tegelikult see saamise number on ilmselgelt oluliselt suurem.
No ma arvan, et see number on üle kahe korra suurem kui see, mis me sisse oleme andnud.
Nii, kui nüüd oletame, et näiteks meil tulevad uued liikmesriigid, kes meist on oluliselt vaesemad, siis meie enam vaesed ei ole. Me oleme siis automaatselt muutunud rikkamaks ja see tähendab seda, et meie enam nii palju ei saa, kui me oleme harjunud või kui palju me sooviksime ja me peame hakkama ise rohkem panustama. Kas me oleme selleks valmis?
No kui me jõuame olukorda, kus me päriselt oleme netu panustajad, mitte netto saajad, siis ju on Euroopa Liiduga liitumine toiminud ja me oleme rikkamad, aga nende otsuste tegemisel, keda me vastu võtame, peame me ise kaaluma, kas me oleme valmis selleks, kas me päriselt ka seda rikkus on tekkinud. Ja noh, täna on seda veel raske näha. Aga samas ma nendele skeptikutele, kes ütlevad, et suure riigi liitumine on katastroof, seda räägiti ka Poola kohta.
No peatakse silmas Ukraina liitumist praegu.
Ja kui seda räägiti ka Poola kohta, et kui Poola liitub oma 40 miljoni inimese ja väga nõrga majandusega ja nii edasi, no siis vaatame, mis Poola on. Poola on täna üks Euroopa jõukavaid, tugevamaid ja paremini funktsioneerivaid riike. Ja kindlasti ka riigikaitselises mõttes praegu, mis seal salata, on Poola Euroopa riikidest juhtriik, julgeolekusse panustamise.
No samas on Poola olnud ka see riik, kes on Euroopa Liidu riik ka peavalu valmistanud. No praegu on see põhiline peavalu tekitaja muidugi Ungari, aga kui palju meil praegu Euroopa Liidus seda ühtsust on, et kas olulistes küsimustes, no see sama Ukraina toetame, suures osas me oleme ikkagi ühel meelel. Et noh, mõned küll kasutavad ära oma mingid positsioone, et noh, natukene sealt profiiti lõigata, aga noh, üldiselt me räägime ikkagi ühtsest Euroopast või?
Ja absoluutselt ja ma arvan, et Euroopa ühtsust on näidatud, Euroopa on oma ühtsust näidanud paremini, kui me seda endale isegi ette kujutasime. Ma ei tegelikult ei oleks kriitiline, liiga kriitiline ka Poola suhtes, et ka Poola riik ikkagi majanduselt arenes hästi ja kõik need struktuurid toimisid ja see, et mõni pereliige on isepäine, selles ei ole ju ka midagi halba. Lihtsalt noh, Viktor Orbani käitumine Venema suunas on minu arust täiesti allaheitlik tallalakkumine. Ja noh, siis kui ta selliselt käitub, siis tal ei ole selles klubis nagu otseselt asja. Aga tegelikult ta käitub niimoodi ainult kuni selle hetkeni, kuni siis talle kruvi kõvasti külge keeratakse ja öeldakse, et kui sa nii jätkad Venema tallalakkumist, et siis on aeg vähem raha saada ja siis ta alati lõpuks ühineb otsustega või on siiamaani.
No ja lõpptulemus on ikkagi see, et küsimus selles, et meil riigijuhid tulevad ja lähevad, valimised tulevad ja lähevad, kui me hakkaksime igakord riike liidust välja viskama või sisse arvama, no siis me ei jõuaks ka mitte kuskile.
No minu jaoks on ka kriminaalne see, kuidas pannakse teatud kohtades silm kinni, kui me vaatame Malta valitsust või näiteks Hispaania valitsust, kus samamoodi lastakse kohtunike poliitilistel põhjustel lahti, asendatakse omale meelepäraste kohtunikega, siis see on niiku valikuline paar ja tekitamine ei ole väga mõistlik ja just seege on see, mis tegelikult, mis peaks ära kaduma. Et kõikidele ühtselt ja mitte ideoloogiliselt, aga noh, tähtis on ka ikkagi alati meeles pidada, et valija on ka nendes riikides annud oma hääle nende riikide juhtide poolt.
Nad ei ole päris ise sellele toolile
istunud. Nii et tasakaalu koht peab olema inimõigusi, poliitilisi õigusi, vabadusi, eriti ajakirjandusvabadust tuleb jälgida ja kui keegi seda ei tee, siis tuleb seal nii-öelda
juhtida tähelepanu,
karistada võib-olla isegi, aga mitte hakata rääkima sellest, keda kusagilt välja visatakse.
Isamaa loosung, mida ma näen ka teie sellel ilusal märgil, õigele teele. Kas see käib nüüd pigem Eesti või Euroopa või no, maailma kohta?
Ma olen nagu, noh, kuna maailma valimistel praegu me keegi ei osale, siis see pigem käib...
Me oleme osa maailmast.
Ja siis see pigem käib Eesti ja ka Euroopa Liidu kohta. Et Euroopa Liidus ikkagi, kui me täna vaatame, siis Euroopa Liit peab jalad kõhuvalt välja võtma ja hakkama panustama julgeolekusse. Euroopa Liidu julgeolekusse panustamine on olnud väga, väga minimaalne. Jah, algselt majandusorganisatsioonina loodud ja see nii-öelda terase ja sööliit, mille idee oli, et kui meie majandused koos toimivad, siis me omavahel ei sõdi, on ju tegelikult toiminud Euroopa Liidu sees. Et rahu on Prantsusmaa ja Saksamaa vahel, Inglismaaga, kes oli siis ka veel liige, ja nii edasi.
Schumanni mõte kehtib praegu.
Schumanni mõte kehtib, aga julgeoleku dimensiooni ei ole Euroopa Liidul olnud. Esimesed sellised algelised sammud on toimunud 2009, 2014, noh, siis kui kriisid toimusid või sõjad algasid. Aga sellist entusiasmi on alles viimastel aastatel ja seda tänu sellele, et noh, kõik näevad, et sõda on täiesti reaalselt võimalik. Üllatav on see, et inimesed arvasid mingil hetkel, et sõda ei ole enam kunagi võimalik ja see kõik see
illusioon.
Ajaloo lõputeooria Fukuyamaga, noh, see kõik oli illusioon. Eestit on Venemaa rünnanud, teate kui palju viimase 1000 aasta jooksul?
Korduvalt.
42 korda. Mis tähendab, see teeb umbes iga 25 aastat tagant korra. Ja kui me vaatame tagasi, noh, me oleme nüüd ise seisvad üle 30 aasta natukene.
Meil on isegi hästi läinud praegu.
Et meil on tegelikult isegi hästi läinud. Nii et me peame sellega arvestama, aga samas me ei tohi karta. Me peame ise valmis olema, me peame vaimselt valmis olema. Minu jaoks on jube oluline see, et noh, ütleme, et Ester Vilgats või Ago Kaškov kuskil mikrofoniga tänaval, kui ta küsib inimese käest, et noh, et kas te usute, et me saame Venemaale vastu, siis kui Soomes sellist küsimust Helsingi tänavatel esitada, siis ma usun, et 90% soomlast ütleb, muidugi saame, aga Eestis ma ei näe seda tunnetust, Eestis on ikka see, no ei tea, kas me saame, kurat võtaks, Soomel on Venemaaga 1500 kilometrit piiri, Eestil on maapiiri on 300 kilometrit. Peipsi järv on meil suureks kaitseks. Mis mõttes me ei saa? Muidugi saame, kui me ise ennast valmis seame, kui me ise investeerime ja see on see koht, kus Eesti valitsus peaks hakkama liikuma õigele teele. Kui kaitsevjuhataja ütleb, et puudu on 1,6 miljardit selleks, et täita seda ülesannet, mille me ise endale NATO's oleme võtnud, siis palun väga, leiame see 1,6 miljardit. Kuidas, küsivad minu käest? Kui ma valitsus oleks, küll ma mõtleks. Aga ma ei ole valitsuses. Valitsuses on praegused valitsuserakonnad, nende ülesanne on mõelda. Kas kärpida, kokku hoida või teha riigikaitse laen. Obligatsioonid, nii nagu nad soovitavad teha Euroopas. Miks mitte? Ja Euroopa peab ennast ka kokku võtma. Ka Euroopas on vaja hakata päriselt tegema asju. Kas te teate, mitu relvasüsteemi, erinevat relvasüsteemi toodab Euroopa kõikides riikides kokku?
Ei julge pakkuda.
178. Ja Ameerika Ühendriikides, kes on elanike arvult umbes sama suure majanduselt, noh, kordades suurem, on need ainult 30. Ehk et me raiskame oma raha, meil on 17 erinevat lahingutanki Euroopas. 17 erinevat. Peaaegu igal riigil üks. Nüüd ei jää muud üle, kui hakata ka Eesti oma tanki tootma.
No meil kunagi vist oli mingisugune teeüli vabrik oli ka vist teinud oma kahuri, aga siis oli äda selles, et sellel ei sobinud ei ida ega lääne laskemond, sest ühe jaoks oli toru liiga jäme ja teise jaoks toru liiga peenike.
Ja no see oli miinipildu. Ja, aga ei, ma arvan, et Eesti kaitsetööstus peab kindlasti ka oma võimeid kiiresti arendama hakkama, aga Eesti kaitsetööstuse nish peab olema moodne tuleviku vaatav tehnoloogia. Ja Euroopa kaitsetööstus peab võimaldama siis nendel moodsatel kaitsetööstutehnoloogiatel, väikeste ja keskmisega suurustega ettevõtetel konkureerida võrdselt siis Euroopa suurte primide, Euroopa suurte kontsernidega. Et ka see on üks asi, mida Euroopa peab reguleerima hakkama ja selleks võiks kaitsevolinik seda olla.
Härra Teras, no Varasematel Europarlamendi valimistel on alati rõhutatud seda, et hoiame lahus selle nii-öelda sisepoliitika ja siis sellet Euroopa teemad. No, nendel valimistel on Isamaa väga jõuliselt toonud sellesse debatti sisse just sisepoliitilised küsimused, nagu te siin ka mainisite. Kas see on toonud või kas see toob edu?
No seda ma ei oska öelda, aga miks me arvame, et kui me oleme nii-öelda poliitilise erakonna liikmed, et miks me arvame, et me toimetame kusagil Euroopas teiste põhimõtete järgi, kui me toimetame omal kodus. Noh, vaatame praeguse valitsuse koalitsiooni intensiivse maksukaskaadi tulemus, mis tekitab ka ebakindlust ettevõtjatega ei räägita, nende juttu ei kuulata, ettevõtjad püüavad ajakirjandus öelda, et kuulake meid ka, seda ei tehta. Miks me arvame, et need samad erakondade esindajad lähevad Euroopasse ja hakkavad nüüd Eesti jaoks soodsaid otsuseid tegema? Kui nad siin Eestis teevad nii-öelda selgelt praeguseks Eesti majanduse jaoks väga kahjulike otsuseid, me vaatame Eesti majanduskasv on võrdsustunud Jeemeni Haitiga. No tule taevas appi. Leedu, minu hea sõber Kubilius, kes oli kunagi Leedu peaminister ja praegu on Euroopa parlamendi liige, siin paar päeva tagasi, kui von der Leyen külastas ja nende presidendivalimiste raames ütles, et näed, et Leedu majandus on arenenud nii ägedalt ja siis tsitaat, et isegi Eestist oleme mööda läinud. Noh, ja Eesti majandus täna, majandusprognoos täna, mis Euroopast tuleb,
annutune.
Ei, no on ainuke riik, kes on negatiivse majanduskasvuga. Järelikult, kas tõesti tahab praegune valitsus mulle öelda, et see on midagi õiget? Ja see tähendab seda, et need inimesed, kes lähevad Euroopasse, need esindavad ju neid samu maksutõususid, need esindavad seda automaksu, nad esindavad seda soola, nina, abeme, ma ei tea, mis maksud kõik veel tulemas on, et me peame sellest ka ikkagi rääkima ja seda võtma kui ühe parameetrina oma hinnangute tegemisel.
No õlge, kuidas Eestist Euroopa parlamenti valitud inimene saab ennast seal kuuldavaks ja nähtavaks teha?
No see on keeruline, sest ega nii-öelda häid uudiseid ei taha keegi kuulda, kuulatakse ainult selliseid nii-öelda konflikti tekitavaid uudiseid, aga ma arvan, et meie kutsume külla, ma kutsusin teidki külla endale, eks ju.
Ja tänan tagantjärgi ikka veel, oli väga huvitav.
Just.
Ja väga hariv kusjuures.
Kutsume külla, aga mitte ainult suurte meediakonsernide esindajaid, vaid väikeste regionaalsete regionaalse meedia esindajad, et just teie sugused ajakirjanikud, kes te töötate igapäev inimestega kohtadel, annaksite teada inimestele sellest, mida meie sugused seal Euroopa parlamendis teevad. Kõigile tuleb öelda, me oleme tavalised inimesed, eks? Me oleme kõige tavalised, eine käisin oma heade sõprade juures Pahilas, on sellised talumehed, Toomas ja Aime ja nende poeg Jürgen ja tema abikaasa Anu ja nemad teevad seda talutööd ja mina lähen nende juurde küsin, mis mureks, kus kohas see koht on, ma olen seal nende juures käinud palju, mu poeg, noorem poeg, mitte see vanem poeg, noorem poeg käis isegi neil siin paar aastat tagasi talus suvel abis, et aru saada, kui raske see töö on.
Käis talus ulaseks
just selleks, et aru saada tunnetada, kui raske see töö tegelikult on, mida need inimesed igapäevaselt teevad. Ja selle teadmisega ma lähen põllumajanduskomisjoni ja püüan siis seista nende samade põllumeeste eest, kellest ma räägin. Minu üle on palju nalja heidetud, et no mis kindral räägib põllumeestest. Aga mis mõttes, miks kindral ei tohi põllumeestest rääkida, kui ei ole maaelu, ei ole põllumajandust, ei ole toidujulgeolekut, ei ole ka Eesti riigil tulevikus.
Suhtumine peab olema ju põhimõtteliselt sama.
Täpselt.
Vahet ei ole, mis valdkonnaga sa tegeled.
Ja just nimelt need maainimesed, kes maal elavad, just nemad hoiavad seda koos, seda riiki. Kui meil oleks Võru tühi, saared tühjad, inimesed elaksid ainult Kuressaares või kuskil Tartus, Tallinnas, no siis ei oleks kui seda riiki sellisena, nagu me seda tahame. Nii et selle nimel ma seisan seal kindlasti praegu ja seisan ka tulevikus, kui seda õigeks peetakse.
No kõige keerulisem küsimus ongi nüüd lõpuks jäänud, et kuidas me sellele kuulejale selgeks teeme. Et on vaja kolmandast alates, kui meil hakkab eelhääletamine, tulla, otsustada, valida ja et meil pärast ei oleks jälle osalusprotsent 37 või midagi taolist, nagu ta siin vahel olnud on. Miks peaks saarlane, hiidlane, muhulane tulema ja noh, valima näiteks 131 Riho Terras?
No esiteks valima peaks tulema sellepärast, et kui ei vali, siis ei ole ka mõistlik eestlase moodi joriseda. Sellepärast, et kui sa ise sinna ei panusta. Miks mind valida? Sellepärast, et ma olen nüüd selle viimase perioodi jooksul aru saanud, kuidas asjad toimivad. Minu jaoks on julgeoleku teemad väga tähtsad, oskus on olemas ja mis kõige tähtsam, ma räägin sakslastele saksa keeles, nende meedias, nende keskkonnas.
Prantsustele
prantsuse keeles räägin vähem. See prantsuse keelest saan aru, prantsuse keeles.
Kui oleks vaja, räägiksite vene keeles ka?
Vene keeles ma ei ole pidanud rääkima, ma pean tunnistama.
Aga saate hakkama?
Aga saan hakkama loomulikult, jah. Aga saksa keeles sakslastele, kes on suurim majandus, suurim määra ja eriti julgeoleku küsimustes on nad kindlasti kõige tähtsamad, nendele ma üks haaval igale ühele seletan Saksa riigimeedias talkshowdes käin seletan, kuidas on ja ka oma gruppis, mis on Euroopa parlamendi suurem grupp rahvapartei jääb ka suurimaks on saksastel väga suur enamus üle 40 inimese, noh kuidas valitakse eks näeb, ka nendele ma seletan mis on Eesti jaoks olulised teemad ja sakslased on meie paadis kindlasti alati meie põllumajandusteemadega. Ehk et need kaks teemat on, mida ma tahan hakata edasi ajama Euroopa parlamendis. Julgeolek, nii Euroopa riikide enda kaitsetööstusareng, kaitsevõime areng, kui ka Ukraina abistamine ja teisalt kindlasti maaelu ja maateemad. Ja ka piirid kinni, Frontex tugevamaks, nii et me ise endast tunneme Euroopa kindluses. Meil täna ei ole seda tunnet. Meie eesmärk peab olema, Euroopa on kindlus. Kindlus, kes suudab majandusega maailmas Hiina ja Venemaa ja Iraani ja kõigi nende kurjaritega hakkama saada ja ameeriklastega koos töötada. See peab olema meie eesmärk.
Ja me ei tohi ära unustada, et me ei ole mitte lihtsalt piir, vaid me oleme Euroopa Liidu idapiir.
Ja just, me peame oma piirid kinni saama. Meie kontrollime, kes tuleb meile sisse, kes läheb välja ja keda me tahame, neid laseme sisse, keda me ei taha, neid me siis ei lase sisse. Ka selleni me peame jõudma. Aga sellisel ilusal päeval, nagu Saaremaal on, võiksime rääkida vähe lõbusamatest asjadest, kahjuks see... Aga ma olen ka nüüd juba peaaegu saarlane. Nii et niisugune kena eestikeelne sõna on nagu langud. Meie langud elavad siin samas Kuressaares. Minu vanem poeg... on
teinud väga õige valiku
teinud ühe saarepiigaga nabavaatamise protsessi läbi ja mina olen selle üle väga õnnelik, et mina tunnen ennast juba peaaegu nagu saarlasena.
See on hea. Aitäh stuudiusse tulemast. Tänud selle tööest, mis te seal Euroopa Liidus seni olete teinud. Loodame, et teil läheb valimistel hästi, saate rahvamandaadi ja saate seda tööd jätkata. Meie stuudiokülaline oli Riho Terras, kandidaadi number 131 Isamast.
Aitäh teile ja ilusat suve!
Aitäh!
Veel kord soovin näha ma, üht naeratus sul näo. Ka siis, kui lakumise raske riid on meile olnud vaid üks piir. Veel kord näha sooviks, kas tõesti me ei prooviks hiialgi. Ja siis on minu sooviks see, et usud mind sa vaid. Kõik võis tõesti olla nii, et mind on nähtud teisega. Sa tead kõik selleks teinud ma, et tõestada see olnud nii. Oled sa, et käisin teisega. See sõnum ei, sa uskuma ei pea, mis laususin sul maa.
Me vahetame nüüd teemat ja läheme jutujärjega Hiiumaale, kus 7. ja 8. juunil peetakse Hiiuma kirjandusfestivali. Ja selle toreda projekti üks eestvedajaid, Tiina Maiberg, on meil ka telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva!
No alustame sellise kontrollküsimusega, et palju tegevkirjanike hetkel Hiiumaal võiks resideeruda?
See on nüüd küll selline hea küsimus, millele otsest vastust ei ole, sest Hiiumaal resideeruvad kirjanikud nii-öelda erinevatel aegadel ja erineva ajapikkusega, et jään vastuse võlgu kohe alguseks.
No ma oleks pakkunud sellise variandi, et oleks tulnud öelda ka nii, et täpselt ei tea, aga üks on rohkem kui Saaremaal.
Ja see on väga hea vastus, see sobib, selle võtame.
Ja see võib ka täitsa tõsi olla, sest meil ei ole kirjandusfestivali praegu tulekul, aga teil on. Järelikult hiidlaste ja Hiiuma vastu peaks kirjanikel olema suurem huvi kui meie vastu paraku.
No on, millest saarlastel jälle eeskuju võtta, neil on head naabrid.
Kui selle idee alguse juurde minna, siis kellel see mõte tuli ja kuidas asi alguse sai?
No kui nüüd jah sinna algusesse minna, siis Hiiuma kirjandusfestival toimub juba kolmandat korda ja Hiiuma turismiklaster on teinud sellised pareda mõtte, et aastatel on omad suunitlust. Ehk kui meil üleelmine aasta oli kirjandusaasta, eelmine muusikaaasta, siis see aasta on kunstiaasta. Ja sellest on ka meie need festivali kavad tõukunud ja mõte sai tegelikult alguse Kadrioru kirjandust tänavast, et seal on selline omamoodi fluidum, mis tõmbab endasse ja millele mõtled pikalt veel hiljemgi ja kuna Hiiumal ei ole ka raamatu poodi, siis sealt see mõte veerema läks ja väga hea meel on, et Hiiuma turismiklastri juht Kristel Peikel selle mõttega kohe haakus, nii et nii meil temaga koos see alguse saigi ja nüüd on juba kolmas kord. Ja lisaksin tegelikult siia veel ka selle, et see meie festival on väga hea näide, kuidas Hiiuma erinevad asutused koostööd teevad, et meie väikeses tiimis on MTÜ Hiiuma teabekapital, on Kärdla kultuurikeskus, on Kärdla raamatukogu, on arenduskeskus, turismiklaster, Hiiuma kino ja nii edasi, et meil on selline väike, tore, tugev ja toetav tiim.
Mis siin nendel kahel päeval juhtuma hakkab?
Kahel päeval juhtub päris palju, et meil on päris selline tihe programm, õigem isegi kolmel päeval, sest festivali lõpetab pühapäeval kell 4 Hedvig Hansoni kontsert, kes Hedvig Hanson on loonud oma muusika just ka selle festivali tarbeks ja on Hiiu luuletajate põhjal väga paljud laulud. Aga me alustame ka muusikaga, me alustame reede hommikul Hiiumaal andekate ja noorte muusikute Karmen Telviku ja Markus Nurmsaarega. Ja vestlustest on meil alguses kohe Hiiu juurtega kunstnik Kertu Liina Karjus ja Hiiulehe peatoimete Raul Vinni. Ja ütleksin siia, et Kertu Liina Hiiuma kontuurkaartide näitus on avatud ka Kärdla kultuurikeskuses, nii et tulge vaatama. Võimalik on kuulata ka Joonas Sildre ja Eero Etneri vestlust Konrad Mägist ja 21. juunil avab Enn Kunila ka Hiiuma muuseumis kunstikollektsiooni näitus Konrad Mägist. Ja kes tahab panna oma kätt proovile joonistamisest, siis Joonas Sildre teeb sellise vahva koomiksite joonistamise töötoa laupäeval. Nii et tulge ja katsetage, vaadake, mis välja tuleb.
No kas see kirjandusfestival on mõeldud natukene selleks ka, et aegalt ikka räägitakse, et inimesed loevad vähe ja noh, noored, nemad loevad ainult raha ja subtiitreid, et ikkagi meelde tuletada, kui hea asi on üks hea raamat.
Jaa, kindlasti, et meil on ka kümmekond kirjastust kohal, kes oma raamatuid müüvad ja kuna raamatu hinnad on, nagu nad on, et siis praegu või sellel festivalil on hea võimalus neid raamatuid pisut odavama hinnaga soetada, et kirjastuste käest otse, nii et kindlasti kutsun kõiki neid raamatuid ostma, sest lugemine ju loeb. ja kui me räägime ka veel sellest nendest esinejatest, siis on võimalus kuulata ka Maelenderit, kes andis välja minu Hiiumaa täiendatud trükki, ja isegi need, kes on seda esmatrükki lugenud, soovitan uuesti lugeda, sest see on üks tore ja luitakas raamat. Ja Harri Rinne ja Märt Preier meenutavad Riho Sibulat. Et Harri on koostanud Riho Sibulast ühe mahuka kogumiku, see peaks varsti ilmuma. Nii et selline ka tore meenutus. Kohal on kindlasti ka ööülikool meil jälle Jaan Tootseniga eesotsas ja seal on Liia Lüüdik Algvere ja Aado Algvere, Hiiu kunstnikud. Ja mida ma kindlasti tahaksin rõhutada on see, et eraldi on meil ka lasteprogramm. Et reedel tulevad koolilastega kohtuma kirjanikud Kadri Lepp, Liga Keranen ja Ilmar Tomusk. Ja laupäeval lustivad lastega Pipi ja Lotte ja lastekirjanduse keskuse inimesed, nii et sellist tegevust on palju, et tasub vaadata ka Hiiumaa kirjandusfestival 2024 lehekülge, seal on kogu programm kirjas. Ja veel tahaksin tegelikult esile tuua, et meil on nii Tõnu Õnnepalu, Tõnis Tootsen, Tiit Alekseev, Piret Saluri ja Hannu Oitinen, kes vahendab Eesti kirjandust soomlastele. Ja siis on meil veel ka laupäeval jalutuskäik Hiiu kunstnike radadel ja Järvi Kokla pajatab Hiiu keele mõnuseid lugusid, sest teada on ju veel Hiiu huumor, see selline isemoodi värk nüketega. Ja
on ka filmiprogramm.
Ja on ka filmiprogramm, et me näitame, kuna on kunsti aasta ja siis me tähistame Ülo Soosteri 100. sünni aastapäeva filmiga Mees, kes kuivatas rätikud tuule käes ja ka, meil on ka graafiku ja mütoloogilise mõinasmaailma kajastaja Kaljo Põllu 90. aastapäev, nii et Hiiumaa muuseumi teatur Helgi Põllo avab kunstnikud hailiste mustrite maailma. Me ju tegelikult teame Kaljo Põllut pigem selliste graafiliste sarjade nagu Kodalased ja Kalivägi ja teises põhjal, aga need hailised mustrid on taas midagi sellist, mis lummavad ja kuhu võib väga pikalt pidama jääda, et need tõesti nad on nii mitmekihilised. Ja Helgi Põlla on üles pannud ka näituse nendest mustritest Hiiumaa muuseumis, nii et on mida vaadata, on mida kuulata, keda kuulata ja laupäeval ma ütleksin veel ka Hiiu kunstnikest on Märt Rannast, kelle maalinäitus avati just Pärnus. Nii et kes Pärnus on, tasub minna vaatama, need maalid on ka täiesti lummavad, et soovitan kindlasti.
Nii ja päris lõpuks teie isiklik raamatusoovitus, kes nüüd kirjandusfestivalile ei jõua, kuidas võiks kodustes tingimustes seda mõnusalt ja mõttekalt sisustada. Teie viimane lemmik on mis?
Minu viimane lemmik raamat on küll ühe soomlanna raamat Mia Kanginmägi naised, kellest ma öösiti mõtlen. Seda sellel festivalil ei ole, aga see on ka viimane, mida ma lugesin, just lõpetasin, et oli väga hea raamat. Aga nüüd nendest raamatutest, mis festivalil müüki tulevad, see valik on nii tohutu ja ma kujutan ette, et iga üks leiab sealt oma lemmiku, sest on lasteraamatuid, on täiskasvanutele, on valik on väga kirju, nii et ja raamatuid on palju ja häid raamatuid on väga-väga palju.
Aitäh selle põgus ülevaate eest ja mõnusat kirjandusfestivali nii hiidlastele kui Hiiumaa külalistele 7., 8., 9. juunil.
Suur aitäh, tulge festivalile!
Aitäh, kutse eest, telefonil oli Tiina Maiberg.
Vanasti jalgratel sõitsid mehed, sõidulist uhkeni näis. Jalames viisakalt ütles tere ning kõrvale jäi jalgratel sõidan. Ja minne huvita muu, jalgratel sõidan, et kõrus vilistab tuul. Iga üks jalgratest põest võis osta, voorimes kadedaks sai. Suva mootori peale said roska, nii auto ta lõi, nüüd auto sõidab. Ja täna ving on täis, jalgrad sul hoia, parem jalgsi vist käib. Süle küll jääb ja teen nüüd kiiret, et saab siit ära, maa ja tolmune unne täna, ära siit linnastus päike ei sära.
Ja üks teema on meil tänases saates veel, vihje tuli juba kõlanud laulust, täna on rahvusvaheline jalgrattapäev ja täna läheb käima ka üle Eestimaaline jalgrattanädal. Seepärast on meil nüüd telefonile valitud Ott Pärna, tere kena keskpäeva, teie olete selles osas nagu kõige targem, mis juhtuma hakkab ja miks?
Tere, tere, jah. Käima sõna jalgrattanädal täna esimene päev siis, et kus me siis korraldajatega, kelleks on siis kalt sihtasutus, Hawaii Express, Momo, rattarõivaste ettevõtte ja politsei piirivalvameti jalgrattarõivate liit, et innustame üldiselt inimesi siis üle Eestimaa jalgratastega sõitma, erinevad jalgrattaüritusi tegema ja olema ka enda poolt välja pakkunud siin üle 50 erineva sõidu erinevates Eestimaa otstes, nii algajatele kui edasi jõudnutele, nii maanteratastega kui metsaratastega. Aga jah, et ikkagi inimesed rattaga võimalikult palju sõidaksid, seda võib-olla oma igapäeva ellu lisaksid või põimiksid, eks, ja teeksid ka seda turvaliselt. Kiiver vähe ühelt poolt ja teiselt poolt, et kui te sõidate autoga, et siis seda jalgratturit ikka tee peal märkate ja kui te sest mööda sõitate, hoidke vähemalt poolteist meetrit vahet, siis tema tuul ratturit kaasa.
No mulle räägiti ühte lugu, kuskil koolis oli tehtud mingisugune spordipäev ja seal oli siis üks etapp oli ka, et lapsed pidid sõitma jalgrattaga ja siis tuli välja, et umbes pooled nendest ei oska jalgrattaga sõita. Ei tea, kas see võib võimalik olla?
On võimalik jah, ma olen kuulnud seda, et Lasnamäel näiteks ei osata sellepärast, et jalgratas ei mahu lifti ja siis ei saa lifti üles jälle sõita. Et on igasugust takistusi, et teil Saaremaal vast nii hull elu ei ole. Aga tõsi on, tegelikult Eestis ikkagi enamus nagu oskavad sõita ratastega. Kui sa lähed Eestist välja, ma olen Singapuris näiteks elanud natuke aega, on probleem küll, et inimesed tegelikult ei oska sõita ja nad pole kunagi sõitnud. Aga selles mõttes meie, noh, kuivõrd meil see jalgrattakultuur on olemas, et siis hoiame seda elus ja Ja tõesti, no suvi on nii ilus täna, et milleks siis autoga sõita, et ükskõik kuhu ikkagi jalgrattaga.
No meil Kuressaares on selles mõttes hea, et ümber linna on väga uhked jalgratta teed, sõida ainult üks suur lust. Noh, Tallinnas joonistati mõned tänavad lausa punaseks, et jalgratturitel oleks lihtsam ja toredam. Ja samas ikkagi öeldakse, et nagu jalgratastele ei ole meie liikluses seda päris turvalist kohta leitud. Kas see on ka üks põhjus, miks inimesed võib-olla ei sõida nii palju rattaga kui võiks?
Kui me vaatame, kui palju on tegelikult kõik võimalike kerglikusteid ja metsaradu, et siis noh, ütleme, ruumi on siin Eestimaal sõita küll veel. Noh, ütleme, Eestimaal on sama suur kui Holland, aga inimesi on 10 korda vähem, eks ju. Et ilmselt me mahume ära ja meil seda tõesti seda loodust ja ka neid samu kerglikusteid tegelikult on, kus sõita. Noh, eks ta see on, et võtta, kui kerglikustel on ka jalakäijad ja jalgratturid, siis tuleb selle kiiruse valikul nagu ettevaatlik olla, et mõistus, aga tuleb võtta kõike seda, kui liigelda, aga ma arvan, et ruumi on kõigile ja ma ise elan Tallinnas valdava osa ajast, et siin sõite on küll ja küll kohti, et selle taha pugeda nagu väga ei saa, võibolla kesklinnas, südalinnas on mõni koht, kus on keeruline läbi saada, aga noh, rattaga saab ju ringi minna, et alati leiab lahenduse.
No harime kuulajad ka lõpuks natukene, miks see rahvusvaheline jalgrattapäev just 3. juunil on?
No, ma arvan, kõige suurem põhjus on see, et see mul ema sünnipäev. Mul on ema sünnipäev.
Palju õnne.
Ema on peaks olema isaga Haapsalust praegult. Aga noh, nali näljaks, aga ta on sellepärast, ÜRO on ta lausa vastu võtnud. Ja sellepärast, noh, kaks põhjust, et ta on lihtne liikumise viis, ta on suhteliselt odav liikumise viis ja ta on tervislik liikumise viis. Ja see pärast siis, noh, ühendatud rahvaste organisatsioon on võtnud lausa siis seda päeva tähistada ja noh, Ja kes siis mis riigis tähistab seda jalgrattaga tööle sõitmise päev või jalgratta turvalisuse päev. Ja meie oleme siis ükkanud käima selle jalgratta nädala ja et üle Eestimaa on vahvaid kõik võimalike rattasõite. Ja nendele kõigile saab siis registreeruda sellisel aadressil nagu skulp.app/jalgrattanädal. Või lihtsalt googeldate jalgrattanädal 2024 ja leiate siis need kõik võimalikud vahvad trennid ja saate nendele registreeruda. Ja kui te seda teile ei sobiliku trenni või rattasõitu, seal on palju ka tegelikult lihtsalt ju sõite, et tehke enda oma. Tehke mõni klassisõit või töökaaslastega minge tehke ühine sõit kuhugile poole, et väga palju sellised vahvaid. No Võrus on näiteks 4. klassid lähevad teevad rattamatka. Tallinnas 21. kooli 6. A-klassi noored lähevad siis reedel rattamatkal. Et siis on sellised need pump trackid ja sellised trikirataste kohad, ka nendest tehakse näidistrenne. Ja samamoodi on teil Saaremaal neid, et ehk ka seal. Et selles mõttes jah, ütleme, selline eeskujuks olemise päev on ta kindlasti. Et kui te ise sõidate rattaga, aga sõber ei sõida, siis võtke nüüd see nädal see sõber ka kaasa ja minge siis ühisele sõidule. Et äkki leiata siis jalgratta nädalakalendrist selle sõidu ja saate seal registreeruda. Või siis tehke omal käel ja minge lihtsalt sõitke kuhugile poole.
No ja lõppude lõpuks nii nagu nende päevade puhul on, et emade peale me ei peaks mõtlema mitte ainult emade päeval ja lapsi kaitsma mitte ainult lastekaitse päeval ja jalgrattaga sõitma mitte ainult rahvusvahelise jalgratta päeval, vaid aasta ringi Saaremaal on see üsna võimalik tean omast käest.
No nii on ja tegelikult Saaremaal tuleb ka vähemasti üks organiseeritud sõit ka, et ma tean Hawaii Expressi poe eest läheb kolmapäeval kell 18.30 Vaigo variku juhtimisel üks 50 kilometrine maanteeratta sõit lahti. Et kellel maanteeratas on mingi sõitki kaasa, et loodetavasti oodatakse täna kõik järgi ja, või siis kolmapäeval, et saate kõik vahvalt sõita, aga...
Paar päeva saab veel harjutada, ennast vormi viia.
Paar päeva saab harjutada. Ja te ütlesite küll seda, et lastekaitse päeval ei ole ainult lapsi vaja nagu nende sooritseda, aga rattamates küll, et noh, olgu siis see päev, kus te võtate ratta keldrist välja, pumpate kummit täis, õlitate keti ära, on ju. Et panete siis selle stardiks valmis ja kindla peale. Kellel vähegi ratas kodus on, proovige see nädal vähemasti üks tiir kuskil teha ja kui te üks ei taha minna, siis leiate jalgratta nädala veebilehelt sobiliku trenni pange sinna kirja, aga põhiline, et selle ratta välja toote ja sõitma lähete.
Aitäh, me teeme seda. Head kuulajad, telefonil oli Ott Pärna ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme seniks kõike hääd ja olge tublid.